unha sintonía esta que nos ven acompañando nas últimas semanas e que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Reiden, do Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Pois logo de varias semanas de ausencia, recuperámoste para estes micrófonos.
Pois sí, a verdade é que xa tiña ganas, non? Aínda que Martín o estaba facendo moi ben, todo hai que dicilo, e tamén está ben que de vez en cando cambien as voces e os puntos de vista, os que achegou Martín, de seguro que foron moi interesantes para moitas persoas, e sobre todo escoitamos tamén na voz de outra persoa unha forma de falar distinta, un acento distinto e unha entoación diferente. Polo tanto, sempre enriquece este medio que a radio vive xustamente diso do son e da voz.
E coa túa voz, neste caso, imos falar dun tema de actualidade. Imos falar dunha celebración moi nosa. De feito, xa o fixemos ao longo do programa, porque contamos no inicio deste programa hoxe cunha actividade ben relacionada coa Xamaín que se vai desenvolver en Xaxamonde. Pero agora imos abordar un pouco esta cuestión de xeito máis xeral, non?
Sí. Como estamos xa na semana na que están todos os coles, sobre todo nos centros de ensino, traballando arredor do Xamaín, desa celebración que se está recuperando na maioría dos lugares de Galicia, pois non está de máis que lembremos de onde ven e que falemos de algúns asuntos relacionados co Xamaín. Para iso, imos seguir algunhas indicacións que aparecían publicadas xa hai uns anos da man de Rafael López Loureiro en Vieiros da Escola. Chega o outono e con él as castañas, as caveiras de melón, os calacús, as abóboras. Chegan as augas e os tempos escuros, remata o verán e encétase o inverno. Baixa calor e ven o frío. Acaban as romarías ao sol e inicianse os fiadeiros a carón do lume. Son os tempos do Xamaín. Xamaín, palabra gaélica, non significa máis que fin do verán e principio do inverno. Na antiga cultura céltica, o tempo do Xamaín, especialmente a noite do 31 de outubro ou 1 de novembro, era o período máis importante do ano. Eran datas claves para se reunir nos camposantos, comer o ritual e comunal porco de Xamaín e concelebrar as farradas festeiras dos guerreiros. Era a noite máis perigosa do ano. As portas do outro mundo abríanse nesas horas e as ánimas eran quen de vir visitar este mundo e os seus moradores. Tantas veces para render contas inacabadas. E segundo esas lendas, para afastar dos seus castros as perigosas ánimas defuntas e errantes, adoitaban poñer no alto das muradas ou encastradas nas paredes as caveiras iluminadas dos inimigos mortos en campaña. De aquí, dos ritos e crenzas célticas ao redor da caveira, ven a tradición europea de facer caliveras na cortiza dos melóns, ou cabazos ou cabazotes. Tradición esta que, grazas ás investigacións do profesor galego López Loureiro, sabemos que se estende por toda a antiga xeografía céltica europea e, concretamente, para o caso de España, por todas as zonas con presenza do elemento céltico ben documentado. En Galiza atopámola por toda a súa xeografía e en cada bisbarra achega a súa variante e un folclore similar, aínda que dándolles nomes diferentes. Calacús, por exemplo, chamámoslle por aquí, nas Rías Baixas, caveiras de melón en Cedeira, calabazotes en Ortigueira ou colondros en Ourense. E falando dos calacús e das cabazas, en galego as plantas reciben os nomes comuns de cabaceira, calacueira, caiota e cabaza. Tamén se recollen outros nomes dialectais como abobra, cabaxa ou pucho de turco. En portugués, o termo máis común é abóbora, aínda que na provincia de Miño, achegada á parte galega, é máis común a forma cabasa. Tradicionalmente, o principal uso da cabaza é o alimento do gando e as persoas. En Galiza, cos calacús alimentábanse os porcos principalmente. Polo seu gran contido en vitamina A, atribúense ademais efectos beneficiosos sobre a vista. Tamén contén vitamina C e o grupo B, aínda que menor cantidade. Fornécenos minerais como potasio, ferro, cobalto, boro, zinc e calcio. Aí é nada. O 90% do seu contido é auga, polo que é moi diurética, mas tamén é depurativa e digestiva. Contén mucilaxes, poucas calorías e case nada de graxa, o que fai axeitada nas dietas de adelgazamento. As súas sementes son utilizadas para a inflamación da próstata. Así que, se sabedes, estes días tedes que baleirar algún calacú para facer unha cabaza para a noite do Samaín, para que os rapaces fagan a súa composición e o seu deseño, non tiredes a carne. A carne vale e é ben valiosa. E podense facer moitísimos pratos que seguro que son sorprendentes tamén para o padal. Coa codia dos cabaciños, ademais, unha especie que presenta un estreitamento preto da parte superior, despois de secas, acostuman facerse vasillas nas zonas vinícolas para a auga e máis comúnmente para o viño. Este é o símbolo máis claro para o peregrino de levar a auga ou o viño durante o camiño. Ademais, se o pensamos así, se o vemos deste xeito, de cabaza e cabazo, ven o nome da medida de capacidade para líquidos equivalente a 16 litros, nalgúns lugares con outras medidas, claro, as que tamén se lles chama olas. Da utilización deses cabaciños como recipientes para transportar líquidos, ven o dito darlle un bico á cabaza, é dicir, darlle un ou varios grolos. E tamén o refrán, cabaza que non ten viño, non é cabaza nin cabaciño. Se alguén quere indagar un pouquiño máis acerca da tradición de tallar os calacús, podemos consultar o libro de Rafael López Loureiro, que facíamos referencia, titulado Samaín, a festa das cabeiras, publicado en Irrindo en 2003. Aí rescata o autor o do esquecemento a tradición milenaria do tallado das cabazas en Galicia, que relaciona con outras culturas do ámbito atlántico e da antiga zona celtíbera. E tamén describe a evolución e consolidación da festa do Samaín, que se puxo en marcha en Cedeira hai máis de 20 anos. Así que para que saibamos de onde veñen as nosas tradicións, algunhas ao mellor máis recentes ou recuperadas, e non asimilemos todo o que nos ven de fora, é preferible que celebremos algo que sí se fixo en Galicia antigamente, aínda que hubo un tempo no que se perdeu na maior parte do territorio, como é o de tallar as cabazas e facer os calacús para a noite do Samaín, mellor que importar unha festa foránea como o Halloween, que non ten nada que ver con nós. E falando de Samaín, que mellor que rematar a nosa chega musical con un traballo de Paco Nogueiras, Arredor do Samaín, que incluiu no seu libro disco Brinca Vai, editado por Calandraca. Aproveito ademais, xustamente que imos poñer música de Paco Nogueiras, para lembrar que xa está incluída na programación cultural deste trimestre, pero que imos ter o espectáculo musical de Paco Nogueiras a principios de xaneiro. Inicialmente estaba anunciado para o 2 de xaneiro, pero finalmente vais a celebrar o 3. Así que, para que vayades facendo boca, escoitamos o tema No Samaín.
En ribano ceo, pelos de punta, cheiro a candeas, as sombras baixan todas pola cheminea, cor de castaña e un chomenciñeiro, quedan atrás os que non corren os primeiros, moito machín nos ama e é hora de contar historias de medo e fuxir, moito machín.
néboa e fume, ferven os caldeiros, lume nos potes pra facer encantamentos, unhas escuras, ñañar de gatos negros, ruidos de pasos que nos seguen moi de preto, ollos pintados, bruxas con sombreiro, nenos que brincan pra coller os caramelos, palabras máxicas, feitizos moi bellos, nos ama e todo semella verdadeiro. Moito machín, nos ama e é hora de contar historias de medo e fuxir. Moito machín, ai nos ama e é hora de contar historias de medo e botar a rir.
Pois Eva, música que soará aquí en Redondela, que de seguro soará en moitos ambientes nesta fin de semana, e moitas actividades tamén previstas. Algunhas delas, eu penso que mesmo na fin de semana e nas inmediacións do Meirande, que hai citas ben interesantes relacionadas co Samaín.
Sí, hai algunhas asociacións culturais que teñen xa informado das actividades, pero sí, concretamente esa que se vai celebrar no Meirande xa está anunciada e está promovida pola Asociación de Veciños de Rande, e esa sí que se vai celebrar ali, vai haber dramatizacións e representacións teatralizadas, o sea que seguro que vai ser unha festa ben completa, ben bonita.
Pois desas e doutras actividades iremos falando, pois benvida, despois desta ausencia de mes e medio aproximadamente aos micrófonos da Radio Municipal.
Moitas grazas e agardamos que a xente siga tendo interese en seguir esta sección. Ademais, aproveitamos que Martín lle dé un pequeniño cambio aí á música e xa deixamos a música que puxera Martín. Así que agora a sintonía do programa vai ser ese tema tan fermoso de un disco de Berrogueto chamado Nanatsu.